Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів у часі денної катехези. З вами в студії біля мікрофона Максим Приступа. І також радий вітати сьогоднішнього катехета отця Ярослава Гонцьорика. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Отже, шановні радіослухачі, чергова катехеза, друга, можна сказати, по чисельності саме в темі, від якої відштовхуємося, говоримо про літургію. Попередня катехеза це була таким собі вступом. Ми далі орієнтуємося на формації руху світло-життя. Пам'ятаємо також в цих катехезах про засновника отця Франциска Бляхніцького. Натомість сьогодні дивимося на літургію як історію спасіння. От, по суті, ми не розбираємо літургію так доцільно про те, як вона там, яка символіка є, а дивимося саме в контексті цього руху світло-життя і чуємо від отця Ярослава ну, такі дуже кропітливі моменти, які не почуємо у звичайного літургісти. Тому, отже, продовжуйте нас дивувати. Наша концепція катехези зберігається, як і попередньо, тобто десь хвилин 25-30 отець має таку викладу, і далі 10 хвилин ми даємо нашим радіослухачам на запитання. Тому попрошу бути уважними для того, щоб запитання були чисто відповідали от концепції самої катехези. Отже, літургія і історія спасіння. Прошу.
Так, про знаки і символи в літургії ми теж будемо говорити, але щоб вони стали для нас зрозумілими, власне, отець Франциск Бляхніцький наголошував на те, щоб знаки, символи літургії, сам перебіг літургії став зрозумілий для нас, то необхідно нам знати історію спасіння. Необхідно нам подивитися на Біблію як на історію спасіння. Чомуж так? No, взагалі йдеться про теж наш образ Бога. Який ми маємо образ Бога? Я вже трошки про це в цій вступній катехезі говорив, чим відрізняється язичеська літургія від християнської, що в християнської літургії, взагалі в християнської концепції Бога, це Бог приходить до нас, Бог об'являється нам, а людина відповідає йому і виконує його волю. Тобто це є динамічна концепція. Бог, який діє, не Бог, який сидить десь там високо на престолі і тільки нам залишив якісь правила життя чи якусь правду, в яку маємо вірити, але не має контактu з nami. Na żal, dużo często bardzo kto tak właśnie przeżywa swoją wiarę, że Bóg chce ktoś daleki, jaki no, zaleszył nam zapowiedzi, jakich trzeba dotrzymywać się, no i kiedyś my tam z nim zustrzymamy się, jak pisla śmierci, tak jak staniemy na sąd Boży. Ale faktycznie Biblia nam pokazuje dynamiczny obraz Boga, Bóg, który dzieje. I щоб зрозуміти літургію, власне, як дію, теж я про це вже в попередній катехезі говорив, що від чого походить слово літургія, лейтон, ергон, з грецької мови, тобто діло люду, діло народу, але вже в теологічному значенні це буде діло цього люду Божого, а фактично діло Бога, який звершує своє діло спасіння через люд Божий, через теж звершення літургії. Так, ну то трошки про Біблію. Біблія як історія спасіння. Це ціла велика тема в формації руху світло-життя. Біблія, власне, як історія спасіння. Не як книжка, яка тільки розповідає, ким є Бог, але більше, власне, Біблія показує нам, як Бог діє в історії людства, в історії людини. Jak powstawała Biblia? Można takie porównania zrobić. Dwoje starszych ludzi świadkują jubilej 50 roków ślubu. No i wyciągają z szuflady różne jakieś archiwalne fotografie, listy, pamiątki z tych 50 roków. Rozkładają na stoli. Może znajszła się jakaś wnuczka, jaka to uporządkowała, zrobiła harny album. Ось власне так повставала Біблія. Розуміємо, що це не є одна книга, яку хтось колись сів і написав, але Біблія, яка створювалася десь більше тисяча років, вона складається власне з окремих подій, фотографій, листів, поем, різні жанри літератури, які розповідають про події, так як в житті цього подружжя були події, які показували і їхню взаємну любов, як вона зростала, як дозрівала і показували якісь важкі моменти життя, якісь трудності, кризи, через які проходили. Так само є в Біблії. Це є історія, історія любові Бога і людини. Любові, яка, історія, яка дуже драматична, яка переходить теж через кризи, невірства, зради, ale також i через proszczenia, підняття. Велика історія. I w цю історію кожен з нас, коли читаємо z wirою Słowo Boże, кожен з нас є включений. Цю історію фактично можуть зрозуміти тільки ті, які в неї участвують. І це є дуже суттєве. Це так само, як цей сімейний альбом тих двох старших людей. Він буде зрозумілий для них самих і для їхніх близьких, які їх знають. Так само Біблія. Вона зрозуміла для тих, які участвують в історії спасіння. I właśnie święte taństwa i liturgia to najkraszcza, najważniejsza forma naszej uczestni w historii spasienia. My uczestwujemy w historii spasienia przez liturgię. To właśnie na to właśnie duży wielki akcent stawił otec Franciszek Blachnicki, stworzywszy formację ruchu Światło Życia i na cielą pobudowana wsia liturgijna formacja w naszemu Rusji. Liturgia to nasza uczest w historii spasienia. Щоб ще краще це зрозуміти, liturgia to dialog, tak? My це знаємо, розпочинається, наприклад, liturgia Євхаристії, священник говорить Господь з вами, всі відповідаємо і з Духом Твоїм. No i postyjno w liturgii majemo dialog, majemo słowa, majemo naszą wypowiedź, słowa modlitwy świaszczennika albo słowa, słowo Boże, tak jak czujemy je w liturgii słowa. I nasza wypowiedź, responsoryjny psalom, responsorium, znaczy wypowiedź zibranego narodu. Postyjno jest jej dialog. Czemu tak ważliwy dialog w liturgii? Тому що вся історія спасіння – це є великий діалог Бога і людини. Цей діалог розпочинається від самого початку, від створення світу. Можна сказати, що якщо повернемося, може, до такого найпростшого окреслення – святотаїнства, так як в катехізмі, в катехезі, в чому дітей, що таке святе таїнство? Відимий знак невідимої Божої благодаті. Значить, людина отримує якусь благодать від Бога, але ця благодать проявляється в якомусь знакові, відимому, на який людина відповідає. Коли ми отримуємо святе таїнства, то вони дають нам якісь завдання, якісь покликання, на які ми маємо відповісти. Тобто в самій суті святого таїнства є це слово діалог. В історії спасіння можемо сказати про таке чотири етапи цього діалогу, і які ми теж знаємо як чотири права духовного життя. Кожен, хто переживав євангелізацію, czy troszkę znaje teorię ewangelizacji, to znaje jeszcze takie cztery prawa duchowego życia. Tak? Pierwsze, że Bóg lubi mnie i ma dla mnie cudowny plan spasienia. Drugie, ludyna na Bożą lubowi odpowiadaje grzechom. Trzecie, Jezus Chrystus jak Boża odpowiedź na nasz grzech. Jezus Chrystus jedyny spasiciel. I czwarte, przyjęcia Jezusa jak jedynego gospoda i spasiciela. I możemy na ci cztery prawa duchowego życia, czy cztery prawdy ewangelizacyjne, podywity się właśnie jak na dialog, jaki odbywa się między Bogiem i ludyną. Bóg mówi słowo lubowi, my odpowiadajemy grzechom. Bóg posyła swojego syna jak spasytela, my odpowiadajemy wiroju i nawerniam, przyjmając Jezusa jak naszą jedyną gospoda i spasytela. Co jest dialog, przez jaki ludyna staje uczestnikiem dzieła spasienia. Wchodzę w dialog z Bogiem i tomu może uczestniczyć w tym spasieniu, jakie przynosi Jezus Chrystus. I teraz w takim kluczu możemy też podziwiać się na całą historię biblijną. Pierwsza prawda duchowego życia, Bóg lubi Tebe i ma dla Tebe cudowny plan spasienia. Co jest stworzenia? Ta prawda objawia się w stworzeniu. Stworzenia, raj, słowo lubowi Boga. Bóg, jaki z lubowi stworuje ludynę, obdarowuje jej wszystkim, co jej potrzebne dla życia, stworuje raj, jak seredowiszcze lubowi, słowo lubowi Boga. I stworuje ludynę na swój obraz i podobu. Możemy skazać, że tam, że odbywa się jakby taka pierwistna liturgia, bo no, tak jak ja skazał, że święte taństwo, co widzimy i znak niewidzimy i Bożej błahodaci, to właśnie w stworzeniu ludyna staje widzimym znakom niewidzimego Boga. Człowiekom i żynkom już otworzył ich, a potem skazał, buďte plidni, mnożte sa, napełnite zemlu. Sim ja, z początku podróża, potem sim ja, jak widzimy znak na zemli, preswiatoj trójcy. Widzimy znak wzajemnych widnosyn lubowi pomiesz osobami preswiatoj trójcy. Prekrasny taki możemy nazwać prasakrament, praliturgia, jaka zwerszowała się w raju. I postyjna prysutność Boga. To, co jest sutiewe w liturgii, tak, że my jak idemo na liturgię, idemo do chramu, czemu? No, żeby przeżyty prysutność Boga, żeby zustryty Boga, żeby bliższe zustryty Boga. Chociaż my jego zustryczajmy też w modlitwie, w Słowie Bożym, ale wse takie chociaż i ty na światu liturgii, żeby jakoś bliższe, pełniejsze zustryty Boga. Cia prysutność Boga jest czymś sutiewym w liturgii. W raju mamy właśnie tę prysutność taką duże blisko. Tam na przykład skazano, że Gospod Bóg prochodził sobie posered drew sadu. Znaczy, Bóg wychodzi na progulanku posered rajskiego sadu i Adam może z nim spiłkowaty się. To była pierwistna liturgia raju. Drugi etap historii spasienia, historii biblijnej, możemy nazwać grzech, tak? Tak jak ta druga ewangelizacyjna prawda. Na lubow Bożu ludyna odpowiadaje grzechom. Ludyna odpowiadaje nieposłuchom. I tu staje się coś, co można by nazwać antysakramentem, czy antyliturgią. Tak jak suć naszego kultu w liturgii polega w tym, żeby my prosławiali Boga, ми в літургії отримуємо від Бога його благодать і відповідаємо прославленням Бога. Так, після первородного гріха стається щось навпаки. Людина стає в центрум. Сатана каже до Єви: ви станете такими як Бог. Обоження людини. Обоження людини – це є антисакрамент, антилітургія, яка звершується під проводом сатани. Замість тих знаків любові Бога, які були в раю, то з'являється знак змія, знак змія, який потім буде появлятися багато разів в Біблії. І вчора ми цей теж в літургії теж цей знак зустрічали в кушеню Ісуса на пустині. Аж до кінця історії спасіння, аж до книги Откровення, коли знову буде цей стародавний змій, який хоче знищити жінку одягнену сонце і її потомство. Знак антисакраменту, антиліturgii. Але na цьому, no właśnie, i tu jeszcze może takie zauważenia, obożenia, ja skazał, że obożenia ludyny, to antyliturgia. My się od niej żywemy właśnie w takim świecie, w jakomu zamiast prosławlenia Boga, w miejsce prosławlenia Boga wchodzi prosławlenia ludyny, w jakomu w świecie, w jakomu jest obożenia ludyny, obożenia ludzkiego ciała, obożenia ludzkiej władzy, obożenia groszej. Co jest antyliturgia tego świata. I porozdumować nad trzecim rozdziałem Księgi Bucia, no to nas może dużo dobrze zabezpieczyć od tego, żebyśmy nie wpadali w antyliturgię, nie byli uczestnikami antyliturgii w tym świecie. Na żal, ta antyliturgia, ona też czasem wkradaje się nawet do naszego cerkownego życia, do naszych chramów, nawet i może wkrasty się do naszej chrześcijańskiej liturgii. Kiedy to, co nam zdaje się dobrym, my stawimy ponad to, co Bóg nam daje w liturgii. My tam chcemy sobie coś tak po naszemu, bo nam tak będzie ciekawsze. Tobto zwerszujemy liturgię, czy przygotowujemy liturgię nie w takiej formie, żeby bliższe prosławić Boga, tylko tak, żeby bliższe podobało się ludziom. No do tej temy będziemy jeszcze wertaty się, ale ja już na poprzedniej katechezji cytował słowa papy Benedykta XVI, że musimy zawsze rozumieć, że my nie je panami liturgii, tylko my je słuchami liturgii. Właśnie tego zabrakło w raju. Ludyna nie chciała służyć Bogowi, ludyna zachciła panować. Ale sława Bogu, na cemu historia spasienia nie zakończuje się. Faktycznie tu dwona poczynaje się. W trzecim rozdziale Księgi Bucia Bóg zapowiadaje prodążenia tej historii, kiedy do zmija choworyt, że potomstwo dżinki rozczawit tobie głowu, a ty budesz namachaty sa w piasty sa jemu w piatu. Rozpoczynaje się borodba. Co też prysutne w liturgii. Liturgia to jest borodba, liturgia to jest postojna wojna, w jakiej potomstwo żynki, potomok żynki Jezus Chrystus i całe potomstwo żynki, to cerkwa, peremachaje starodawną zmija. Też właśnie tak mamy przeżywać liturgię, jak borodbu. To w liturgii ja wstupaję jak wojen Chrysta, nie jak nagladacz w teatrze, jaki kupił bilet i sił wyhidno w kresli, ale jak wojen Chrysta. Inakże ja nie mogę przeżywać tej liturgii. Rozpoczyna się ta wielka historia borodby za spasienia ludyny. Bóg pragnie widnowić dialog, jaki ludyna rozrywała przez swój grzech. I co jest trzeci etap historii spasienia, w jakomu Bóg wchodzi w historię ludztwa. Właśnie tu baczymy się o Boga, jaki dzieje dynamiczno. Bóg wchodzi w historię. I w Starym Zawicie najkraszcze, co nam pokazuje Kniha Wychid. To mu właśnie w liturgijnej formacji Ruchu Świtłożycia ta kniha duże ważliwa na historii z Knihy Wychid, też pobudowana programa drugostopienia oazy Ruchu Świtłożycia. W Knizi Wychid, w trzecim rozdziale czytajemy. I promowił Gospodź, baczu ja, baczu bidowania narodu moho, szczo w Egipcie, i czuję hołosinia, szczo joho spryczynają do gladaczy. O ja znaju bili joho, tomu ja i zishow ratuwaty joho z ruk Egipcjan i wywesty joho z tej zemli, w zemlu prostoru i harnu, szczo tecze mołokom tamedom. Co jest od nas kluczowych fraz w Biblii, jaka pokazuje właśnie obraz Boga, który wchodzi w historię ludyny. Wchodzi w historię ludyny grzesznej, ludyny zniewolonej. Tu wże ta egipecka niewola jest obrazem grzecha, toho, jaki począł się w raju. Bóg wchodzi w historię konkretnego narodu, konkretnych ludzi, jaki to na ten czas żyli w Egipcie. Ale przez ten Bóg też wchodzi w historię każdego z nas, każdej ludyny i w historię całego narodu Bożego, Nowego Zawitu. Wszystko, co my czytajemy w Starym Zawicie, jest zapowiedzią Nowego Zawitu. Co też duże ważliwe, kluczowe w rozumieniu Biblii. Typ i antytyp. Takie dwa greckie słowa. Typos, antytypos. Znaczy zapowiedź i zwerszenia. Postyjno, co mamy w Biblii. Zwerszenia zwyczajno ono istnieje w osobie Jezusa Chrysta. Co Jezus będzie tym sprawnym Mojsejem, jaki wyprowadzi z niewoli nie tylko jeden naród, ale całe ludztwo i nie z politycznej niewoli, ale z niewoli grzecha. Co wse zwerszy się w osobie Jezusa Chrysta, ale rozpoczyna się właśnie tu w Knizie Wychid, ta wielka historia. I żeby zwerszyć tę historię spasienia, Bóg układaje sojusz ze swoim narodem. To też wczoraj w liturgii, w pierwszym czytaniu, my czuli ci słowa, jakie Bóg do Noja skazał: ustanowlaju z wami sojus. Tej pierwszej sojus z Noją, potem sojus z Abrahamem, potem sojus z Mojsejem, jaki były zapowiedzią co ostateczno, wiczno, nierozrywno sojusu, jaki Bóg układaje przez Jezusa Chrysta, jaki Bóg układaje faktycznie z Jezusem Chrystom, a w jego osobie z całym Bożym narodem, z całą cerkwą. Sojusz to taka złota nitka, jaka pronizuje wsiu historię spasienia, złota nitka, za jaką w korzen moment historii spasienia ludyna może schopyty sa, żeby buty wyciągnęno ju z bołota grzecha. I Bóg Starego Zawitu też posyłaje proroki, to daje postyjno swojemu narodowi swoje słowo, słowo na poumlenia, potiszenia, nawczania przez proroki. Co w serce trzeci etap historii spasienia. Bóg, jaki приходит з даром спасіння для людини, котра потрапила в гріх. І вершиною цього третього етапу є прихід Ісуса Христа, Бог, котрий остаточно посилає свого Сина як єдиного Спасителя, центр і вершина історії спасіння. Тобто тут маємо цю третю євангелізаційну правду. Ісус Христос є єдиним Спасителем, єдиним, котрий може людину визволити з неволі гріха. І останній, четвертий етап цієї історії спасіння то прийняття Ісуса Христа як мого особисто Господа і Спасителя. І тут вже книги Нового Завіту, які наступають після Євангелії, так, діяння апостолів, листи апостолів, вони показують нам життя церкви, тобто життя тих, які прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя і через це стали включені до спільноти Божого народу. Це є час церкви.
То що, можемо вже долучити наших радіослухачів? Що ви скажете?
Так, запрошую радіослухачів.
Ну, друзі, якщо ви прослухали зараз катехезу, вже здогадалися, що з нами є отець Ярослав Гонцьорик, катехеза лунає у прямому ефірі. Говоримо ми сьогодні про літургію як історію спасіння. Якщо у вас з цього приводу виникли запитання або коментарі, нумо телефонувати з цієї хвилини. Нагадую вам, номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860 та 093-272-0745. Взагалі рух, формація руху світлого життя, вона крутиться навколо літургії. І я вам зізнаюся, отже, я взагалі не є членом руху, у мене родина не є членами цього руху, але була в мене нагода побувати ще в дитинстві, в далекому 2004-му, здається, році. В нас в парафії були зорганізовані літні реколекції, літні оази дитячі. І я пам'ятаю, що я там був, і найперше, що мене вразило, це що, здається, за 13 чи за 12 днів ми пережили, починаючи від свята та благовіщення і закінчуючи небовзяттям. Тобто ми мали кожного дня такий момент переживання і що заакцентувало, що все крутилося навколо літургії. Тобто літургія була справді центром і такою радістю щодня для навіть дітей, котрі, може, не до кінця розуміють, що таке літургія, наскільки вона є важлива в житті християнина. Але оця багатство церкви, воно наскільки було викладене у цих двох тижнях, ну що мені навіть тоді захотілося, на жаль, у нас не було можливості продовжувати ці рухи. Але, зрештою, я хотів би зараз зупиниться, отже, ви згадали про те, що дуже часто ми, люди, літургію, ну так вже спрощуємо, або так вже змінюємо, чи як би то правильно підшукати слово. Я думаю, що ви зрозумієте зараз, що я кажу, що вдаємося навіть до дуже критичних моментів. От моя знайома черниця, будучи в Голландії, взагалі в кількох європейських парафіях, була навіть, перепрошую, згіршена тією ситуацією, що там як священник, так і маріани, ну, практично більшу частину літургії, навіть включаючи момент перемінення, переживають сидячи. Ось, це саме той момент. Ви сказали, що ви будете там далі ще говорити більш глибше, але в мене просто зачесався язик, щоб вас запитати на цю думку. Здається, одна церква, ми дивимося ватиканські трансляції, як папа провадить цю літургію, тобто обряди вони дуже подібні до тих, які в Україні є. Натомість, от ця монахиня, яка розповідала цю ситуацію, вона особисто, ну, мене також вразила. От що б ви б сказали і скоментували, якби цю ситуацію? Тобто, повноцінний священик, він не є інвалід, перепрошую, він є живий, здоровий, так? І міг би стояти. Натомість сидять люди. Так? Це вже якесь ну, таке споплюження, мені здається, літургійних основ.
Так, коли прийшла реформа літургії Другого Ватиканського Собору, ну, в багатьох середовищах цієї реформи просто не зрозуміли. Не зрозуміли духа цієї реформи, в якому не йшлося про це, щоб спростити літургію, тylko власне йшлося про це, щоб liturgia, щоб наша участь в liturgii була більше свідома, активна, плідна. Konstytucja pro liturgii tych слів wżywa jest свідома, активна, плідна. No, jak всю liturgię сидимо, то że jakby postawa ciała wna obmerzuje naszą aktywność, prawda, w liturgii, no bo zawsze postawa ciała no, wyrażaje naszego ducha i też sponukaje nas do di, prawda, jak ja skazał, że liturgia, co mają buty też borodba, co mają buty jak lycary, jak i wojujut, no lycar nie wojuje sidiaczy. Postawa sidiacza ona jest potrzebna dla kontemplacji, rozmyślania, dla słuchania Bożego Słowa, ale kiedy przystupujemy do ewcharystyjnej modlitwy, przeżywajemy tę borodbu Jezusa na chresti, kiedy na wiftarii odbywa się konsekracja, no to że miałaby być inna postawa. Ja tak jeszcze do tego waszego spowiadu z waszej oazy, tak tylko słowo wstawlu, właśnie tych 15 tajemnic rozarii, bo na ciemu pobudowane oazowe rekolekcje, co mudrist cerkwi, mudrist tradycji cerkwi, bo co wrze bahato stolić majemo rozarii, sława Bogu w cerkwi, de w tej prostej rozariowej modlitwie jest właśnie wsia historia spasienia i otec Brachnicki prosto wykorzystał to dla no, skonstruowania tego chrebta oazowych rekolekcji.
Дякую, що скоординували. Тобто це були таємниці Розарія, бачите. Зараз почуємо наших додзвонювачів і їхні коментарі. Будь ласка, назвіться, як вас звати, і ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава Навіки слава.
Я пані Леонтина з парафії Святої Анни, місто Малин. Отже, слухаючи вашу катехезу, ви сказали про союз, що Бог такий сотворив, ну, дав союз із Ноєм, Авраамом і Мойсеєм. Я, напевно, дуже не така не така практикуюча, не знаюча парафіянка, і тому я собі так згадала, з Ноєм союз був про потоп, так, і він дав радугу. Моїсею 10 заповідей. Щось я не можу згадати, а що було з Авраамом? Який союз Господь дав Аврааму?
А, добре, слухайте зараз. Це був перший союз.
12 розділ книги Буття, там починається історія Авраама, варто прочитати. No, Bóg poklikał Avraama, żeby wyjrzał ze swojej rodnej ziemi, przywił jego do kraju Kanaan i obiecał jemu daty jego potomstwu cej kraj i obiecał jemu potomstwo czystlene jak zirki na niebie. Tak, to był początek wybranego narodu.
Отже, якщо ми дивимося про цих три союзи, так, яких зараз наша слухачка навіть згадала, то ми бачимо про те, що все-таки народ доходив до певного етапу і все-таки зраджував Богові. Все-таки він втрачав цей зв'язок з Богом. Натомість ми маємо цей зараз такий дар літургії, котра, по суті, є такою зв'язуючою ланкою спілкування з Богом, але вже в інший спосіб. Тобто це вже не тільки переживання, це не тільки читання слова, це не тільки споглядання, це також прийняття от найсвятіших дарів тіла і крові Христа. От якщо порівняти навіть ці три дари, які є в Старому заповіті, і цей дар, котрий в Новому заповіті, то чи можна так сказати, що цей дар і цей спосіб і зв'язок уже з Богом, він є практично залізним, і вже розірвати нас ніхто не зможе цього дару?
Так, так як в Старому заповіті люди розривали союз через свої гріхи, і Бог знав, що людина не здібна дотриматися умов союзу, бо там, де є союз, там має бути взаємна якісь умови, правда? Люди не здібні, щоб дотриматися умов цього союзу. І тому мусив послати свого сина на землю. І цей новий союз нерозривний, то фактично укладає від нашого імені, укладає з Отцем Ісус Христос. І тому цей союз є нерозривний. Це вже не ми укладаємо союз, тільки Ісус Христос, як Бог і людина, від нашого імені укладає союз з Отцем. І цей союз укладає на хресті. І знаком цього союзу є кров Ісуса пролита на хресті. Так як в словах консекрації священник говорить, це є кров нового і вічного завіту. Ну, тут слово завіт, союз, вони замінно вживаються, ці слова. Замінно їх можемо вживати, подібне значення мають. Кров нового і вічного завіту, яка за вас і за багатьох проливається. Це є To mocej sojus je nerozrywny, bo jeho wid naszo imieni ukłał Jezus Chrystus, a win winne może zrady, ty winne może, że no, nie dotryma ty umów sojuzu. A my uczastwujemy w ciomu sojuzi, kiedy trzymajmy się Jezusa Chrysta. Kiedy my wkluczeni, wszczepleni w Jezusa Chrysta, tak jak Jezus mówi w tym prytczu pro winogradnu i winogradne łozy. My wszczepleni w tym winogradnu, a wszczepleni przez taństwo chreszczenia. Też tema wczorajszej liturgii, wczorajszych czytań, drugie czytania wczoraj świętej Petro nam to prekrasno pojasnił, jak my przez chreszczenia mamy uczas właśnie w tym nierozrywnym sojuzi Ісуса Христа. І це є вершина історії спасіння.
Отже, а можна так сказати, що от сьогодні в Новому Заповіті Господь надав більше переваги людству, більше його привілеював, ось саме Євхаристію, чим, наприклад, от згадаємо знову ту саму книгу «Вихід», коли Бог дає цих 10 таких важливих знаків, так званих кар, коли Бог виводить, переводить їх через Червоне море, надзвичайне чудо, яке, по суті, несумісне з якимись реальними такими звичайними подіями. Далі Бог дає манну, Бог дає воду зі скелі, Бог провадить свій народ в вогняному вночі стовпі, в день туманному стовпі. Тобто це присутність Божа постійно, ці перепелиці, які він дає, цей мідяний змій і так далі. Тобто такі видимі постійні чудеса, які народ досвідчує і все-таки зраджує. А от ми маємо цю Євхаристію, ми маємо цей спосіб єднання, але натомість не можемо відчитати якогось надзвичайного чуда. Тобто, розумієте, так? Про що я кажу? Про якийсь містицизм такий, про щось для зору такого важливого. То все ж таки, хто мав більшу перевагу? Юдеї тоді, коли прямували з Єгипту до обітуваної землі? Чи все-таки народ Божий вже царське священство і так далі? То про що нам каже також Святе Письмо?
Так, багато було тих прекрасних знаків Божої присутності в Старому Завіті. Один простий приклад Святий Павло пояснює. Вони пілі зі скели, яка їм товаришувала, говорить про народ вибраний у пустині, пілі зі скели, яка їм товаришувала, а цією скелою був Христос. Mm-hmm. Кожен з тих знаків Старого Завіту, це був тільки знак, який заповідав Ісуса Христа. Тобто ми маємо нескінчено більше. Вони мали тільки знаки, тільки заповідь, а ми участвуємо в реальності, тобто в звершенні тих знаків. Вони бачили тільки здалека обітницю, а ми в цій обітниці вже участвуємо. Вони були як Мойсей, який тільки здалека побачив обіцяну землю, а ми як ті, які вже до цієї обіцяної землі увійшли.
Але так ще, знаєте, виглядає, що от дар Євхаристії, який ми маємо, дар літургії, це така наче вже крайність. Тобто Бог випробував всі способи можливі, які в нього там були заплановані. Я кажу про ці чудеса, про ці такі феєричні дії, які Бог робив для свого народу. І тут, ну, літургія вже щось крайнє. Що, ну, якщо у вас вже не вийшло повірити в мене через от такі речі, котрі я вам посилаю, так, що я приходжу до вас в вогні, ця, починаючи з неопалимої купини, ще, напевно, треба було почати. І закінчуючи там вже от самим народженням чудесним, і нати вам літургію раз так. Добре, давайте мої роздуми притримаємо. Одна хвилина
до цього. Педагогія Божа,
бо премудрість
виховує нас до цього, щоб ми Євхаристію могли прийняти.
У нас є телефонний дзвінок, зараз приймемо його. Вітаю вас, будь ласка, дуже лаконічно, якщо у вас є що сказати. Алло? От такої. Прямо. Ну, зрештою, якщо вже кинули слухавку, то можемо тільки вже підсумувати і завершити цей ефір. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про літургію як історію спасіння. Тобто ціла літургія, вона побудована на певних таких знаках уже. Бо я на початку, коли анонсував, я казав, що знаків не буде. Виявилося, що ми всі перенасичені навіть цими знаками сьогодні, які нам переказував отець Ярослав Гонцьорик. І дуже важливим знаком це є знак єдності навіть старозавітньої церкви, котра також досвідчувала чудеса, і вже новозавітньої церкви, котра продовжує насичуватися тими ж самими чудесами. Дякую отцю Ярославу Гонцьорику, дякую тим, хто був з нами біля радіоприймачів, а в студії з вами був Максим Приступ. Почуємося за 3 тижні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!